Boas noites. Sona casi todo. Nós non tivemos oportunidade de probar o son, pero de calquera maneira, aínda que as gorxas medio rotas, queremos estar hoxe aquí co calvo aquel que se magacha por ali, o Suso Bamonde, porque entre outras cousas levamos algúns de nós, aqueles que nos florea o pelo, levamos como 30 anos cantando por aí e tratando de dar unha imaxe do país diferente a que hoxe dan moitos medios de comunicación. A cousa que lle temos que decir a Suso, en principio, pódese decir cantando. Escoita, irmão, as miñas verbas son sinxelas e impuras. Cocoitelo dos beizos cada día.
Escoita, irmão, as miñas verbas, vouche dicir tan só que teño. A miña mão tendida aberta nu é viva como mar.
Maduro corazón para agarrar nelas verbas tuas, que a vida é moi fermosa, ainda que hai homens que teñen os peitos emporcados con verbas de falsía. A súa morte abren nos a esperanza do mencer. Que teño, irmão, maduro corazón para guardar nelas verbas tú. Que a vida é moi fermosa, ainda que hai homens que teñen os peitos emporcados con verbas de falsía.
Non temas, aínda o paxaro ten cancións e as estrelas se acenden cada noite.
E as estrelas se acenden cada noite. E as estrelas se acenden cada noite.